58 skip seiler ut fra Tyskland. Ombord er 9000 soldater. Det er en dristig plan. Skipene de skal innta havnene i 7 norske byer om natta uten å bli oppdaget. Og så skal soldatene overta byene før de militære, politikerne og befolkningen rekker å reagere. Det går ganske bra for tyskerne. Skipene seiler inn i norske havner helt etter planen, selv om de møter motstand i Stavanger. Også innover Oslofjorden går det først greit. Om kvelden 8. april seiler en gruppe krigsskip forbi norske vaktposter og forsvarsanlegg. Mørket beskytter dem. Men så blir de oppdaget. Velkommen til Forskningspodden. I denne podcasten så skal jeg, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli, snakke med journalistene her på forskning.no-huset om artikler som de har skrevet og temaer som de har satt seg inn i. I dag så skal jeg snakke med journalist og kollega Nina Kristiansen. Hun har fordypet seg i denne skjebnesvangre datoen 9. april og skrevet om tida rundt invasjonen av Norge våren 1940. Hei Nina.
Hallo.
Hei, hei. Det kan virke som at plutselig en dag så sto det tyske soldater i Oslos gater eller marsjerte opp og ned Karl Johan. Var det virkelig sånn overraskende at de kom hit? Var det våkna folk 9. april og bare, hæ? Var byen full av tyske soldater?
Ja, det var jo sånn det var. Særlig for folk flest da.
Ja.
Og de hadde jo selvsagt følt med på situasjonen i Europa, for der var det jo bråk.
Ja.
Hitler hadde jo invadert Polen, Tjekkoslovakia, ikke sant? Østerrike var tatt over, sånn at de var jo fullstendig klar over krigen i Europa, men de var jo ikke med på den.
Nei.
De var jo nøytrale.
Ja.
Så, og det var jo tyskernes plan, det der med overraskelse.
Ja, ikke sant? Men det var det ingen som advarte? Det satt ikke noe politikere eller noe forsvarsfolk?
Jo, da, det var jo, altså, dette kom jo ganske overraskende på både politikere og militære også, men det historikere har lurt på i alle årene etterpå er jo sånn, burde de ha skjønt det?
Ja, ikke sant?
Fordi det var jo så mange varsler og så mange ting som pekte mot at Tyskland ville ha interesse av Norge, og så bare ble det ikke tatt på alvor. Etter krigen så gjorde de det samme som det man gjør i dag. Du har en katastrofe 22. juli eller terrorskytinga i Oslo, så setter du ned en undersøkelseskommisjon. Og den ligger ute, den kan alle gå inn og se på. Der er det side på side, tusenvis av sider, ikke sant, om hva gikk galt.
Mm.
Og da ser du nettopp på de advarslene.
Ja.
De ble advart fra London, de ble advart fra Berlin, de ble advart fra Stockholm, ikke sant? Men de klarte ikke å, han historikeren jeg snakket med da, Gunnar Hatlol, han sa at de klarte ikke å sette de forskjellige bitene sammen til ett bilde. Det gjorde hverken politikere eller militære, og så hadde de en sånn vanvittig tro på at de ville klare å holde seg nøytrale. Det var ikke så rart, fordi de hadde jo vært nøytrale i Første verdenskrig og hadde klart det. Og så tenkte de at Norge ikke var så attraktivt.
Ja,
og det var også helt feil tenkt.
Ja.
Men sånn tenkte de.
Ja, og de kom hit i 1940, sånn at hva hadde vi liksom egentlig rukket å gjøre? Vi hadde jo rukket å gjøre noe, selvfølgelig, men
Ja, det var jo, ifølge han historikeren Gunnar Hatlol, som jeg snakket med, så var jo det et av problemene at de hadde, altså forsvaret var svagt. Og det er veldig mange andre historikere enige med også. Altså Arbeiderpartiet hadde kommet til makten, var veldig skeptiske til de militære, ville ikke bevilge penger.
Nei.
Så er det feil å gi Arbeiderpartiet skylda for det suppa også, fordi at de andre partiene var ikke uenige. Det var ikke sånn at det var en sterk opposisjon på Stortinget.
Nei.
Så de fikk veldig lite penger. Men så trenger du jo ikke så sterkt forsvar heller da, hvis du bare skal ha en sånn nøytralitetsvakt.
Nei.
Hvis du skal bare passe på at hverken Storbritannia eller Tyskland går over grensa,
Nei.
Eller krenker Norges nøytrale territorium, som det heter. Så det var tanken at nei, her trenger vi nesten bare et vakthold.
Ja, men det var jo ikke så mye styrker tyskerne for å komme heller. Vi hadde jo klart oss med et ganske lite forsvar hvis vi hadde vært forberedt.
Ja, det kom 58 skip og 9000 mann da.
Ja.
For det var jo menn den gangen i Hæren.
Ja.
Og så sto det jo 100 000 og ventet. Ja. Ikke sant? De første skulle jo bare besette Norge, og så sto det 100 og mer enn 100 000 soldater som skulle liksom bare følge på. Ja. Men den første overraskelsen var det første angrepet var ikke mange skip da.
Nei.
Det var liksom noen få skip i hver hand. Men det de hadde gjort på forhånd da, det var jo det at de hadde plassert ut skip, sånne såkalte nøytrale handelsskip som sto i havnene med forsyninger som ikke da nordmennene hadde oppdaget.
Ja, ok. For Norge og Tyskland hadde jo et ok forhold før tyskerne kom, egentlig, eller?
Ja, man var jo veldig mange i Norge som var skeptiske til Tyskland og til Hitler, da, særlig spesielt. Men husk det at vi var jo nøytrale, og da handlet man med begge parter. Man solgte fisk til begge parter, både til britene og til tyskerne. Så det aller viktigste var at det kom jernmalm fra Sverige til Narvik og ble skipet ut der, og den jernmalmen skulle tyskerne ha, og den skulle britene ha. Så Narvik var jo et av de viktigste punktene faktisk, fordi at begge parter var interessert i jernmalmen. Og det skjønte jo ikke politikerne, nei, hvor viktig
sånn.
Den var.
Nei, ikke sånn, så det er jo en skikkelig feilvurdering, kan man jo si. Ja. Det er lett å se ettertid da.
Så det gikk jo både britiske og tyske handelsskip langs kysten. Mm.
Men tyskerne, de visste jo også at vi var helt elendig forberedt på krig.
Ja, det hadde jo vært spioner i Norge i noen år. Jeg har også skrevet en artikkel om det faktisk. Der er det jo veldig mange spennende historier, men de kom som da fiskeoppkjøpere, sa det at ja, her er jeg, og jeg skal sikre kvaliteten på fisken vi skal ha nede i Tyskland. Fikk seg rom med utsikt over havna, ordnet seg kontor. Det var ikke så rart at de var på havna i Narvik, ikke sant? Fordi de skulle jo sjekke fisket. Det de egentlig noterte var allierte skip når de gikk og når de kom. Ja. Så det var jo flere allierte skip som ble senket på bakgrunn av opplysninger fra tyske spioner.
I Norge. Så ble de senket ut i Atlanterhavet eller
noe. Ja, fordi da visste tyske ubåter når de gikk fra Norge. Ja. Og de sendte disse meldingene, altså det er jo helt spredt, altså med sånn usynlig blekk og i koder, ikke sant? Hvor han ene da, som jeg skriver om, han ringer da ned til Hamburg og skal liksom fortelle hvor mange fiskekasser han som sender, men egentlig så er det da koder for hvilke skip som kommer.
Ja, spennende.
Men jeg må jo også, når vi snakker om hvor uforberedt Norge var da, og kanskje hvor naive Norge var, så må jeg fortelle om Rio de Janeiro. Ja, ja. Det er ett av disse 58 skipene som kommer seilende til Norge. 8. april så støter de på en polsk ubåt. Polen var jo allerede tatt av tyskerne, men det var noen skip som slapp unna, og noen ubåter som slapp unna, som da gikk over til alliert side. Så denne ubåten treffer på et krigsskip, tysk krigsskip, på morgenen 8. april, og skyter det ned. Ja. Så rett utenfor Lillesand så ligger det 800 menn, i vannet, ikke sant? Skipet synker, og de hopper i vannet, mange, mange drukner, og, men en del overlever også. Ja. Så da gjør befolkningen det man skal gjøre når folk er i nød. De får tak i dem og henter dem med båter og får dem over, og det var jo liksom veldig dramatisk. Så da har du da døde og halvvåte, halvdrukna soldater, som er i Lillesand dagen før invasjonen.
Ikke noen lensmann eller noen lokal forsvars...
Nei, det var jo en lokal offiser der da, som, og en politimann var det også der, som liksom lurte på hva som skjedde, og disse tyskerne fortalte jo forskjellige historier. Noen sa det at, nei, vi er et handelsskip.
Ja, ikke sant?
Det var litt rart at de var i uniform da. Ja. Og noen andre sa, nei, nei, vi skal til Bergen, for vi skal redde dere mot britene, så noen fortalte hva det handlet om. Så han ene, så prøvde de å ringe da, disse offisielle representantene, de prøvde å ringe da til Oslo, til sjefene sine, til generalene, liksom, hva gjør vi nå? Mm. Her har vi alle disse, de ser ut som soldater, hva gjør vi med dem? Fikk ikke svar.
Nei.
Ingen, det var ikke noen klare kommandolinjer. Det var ikke noen som klarte å ta noen avgjørelser. Nei. Så en lokaloffiser da, han tenkte, hva gjør jeg nå? Jeg må bare ta ansvaret. Så han dro hjem, tok på seg gallauniform, han tenkte, tyskere, de har liksom litt respekt for uniformer. Tok på seg den, dro og begynte å arrestere denne gjengen da, ja. Som befolkningen ga suppe til og kom med pledd og varme klær og de fikk dem inn I en gymsal og...
Ja.
Men da var de blitt krigsfanger da,
ja,
uten at noen visste noen ting, og det gikk ikke et lys opp for noen.
Nei, man kan jo håpe at hvis det hadde dukket opp 800 soldater et eller annet sted I Norge, ja. Nå, at det hadde gått litt flere alarmer da. Ja.
Det det som helt sprøtt, men ikke sant? Nå har vi jo fasiten da, sa han historikeren, og det viktig å huske på altså. Så ja, når, alle de der bruddstykkene da, kan jo nå tolkes inn I den historiske hendelsen. Men den gangen så skjønte man det ikke. Man hadde en egenrådig utenriksminister som sto over forsvaret, Halvdan Koht. Han ga ikke beskjed videre. Dagen før invasjonen så holdt han et foredrag om situasjonen I Europa som det var stor interesse for I Stortinget. Men liksom... Det blir ikke noe mer. Han klarte ikke å sette Norge inn I den storpolitiske situasjonen.
Nei, jeg skjønner. De så ikke den strategiske betydningen som Norge har da, I regionen her. Nei.
Helt motsatt. De tenkte vi beskyttet fordi vi langt unna.
Ja, ikke sant. De tenkte ikke på nærheten til Storbritannia I det hele tatt.
Nei.
Dette var jo både britene og tyskerne veldig opptatt av.
Ja, ja. Ja. Mm. Og det var jo det som var, tyskernes sånn formelle argument, da, var at det... De skulle liksom forhindre et britisk invasjon eller angrep. Ja. Eller, ja.
I hvert fall det de fortalte til soldatene sine.
Ja. Mm.
Ja. Og så gikk jo ting litt treigere også I 1940 enn det de gjør I dag. Jeg leste jo også en av sakene dine at det tok jo, de hadde jo tenkt å kalle inn, altså på morgenen I april, når det var klart at her kommer faktisk tyskerne, og nå marsjerer de I Karl Johan og andre steder rundt I Norge. Så hadde de tenkt å kalle inn soldatene via post.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja. Og det tar jo et par dager da, og så bruker soldatene et par dager på å komme seg dit de skal, og så, det gikk trengt.
Det jo helt utrolig. Om natta da satt regjeringen sammen. Da satt de og snakket sammen om hva de skulle gjøre. Da hadde de fått varsel om krigsskip. Men foreløpig hadde ikke tyskerne kommet til Oslo. Så kalte de ikke inn generaler og sånne ting som liksom kunne krigføre. Nei, men de bestemte seg da for mobilisering da. Per post.
Ja, ikke sant? Så da ville det gått ut brev på morgenen 9. april, eller på ettermiddagen eller noe sånt, og så, ja, så... Ja,
men det skjedde jo ikke da, I og med at det, når tyskerne faktisk sto I gatene, så begynte det jo å skje ting.
Ja.
Så da skjedde det jo mange fine ting, ikke sant? Altså, regjeringen sto jo imot kravet om å overgi seg, Kongen gjorde det samme, ikke sant? En helt annen historie enn I for eksempel Danmark, da, hvor det var mye mer samarbeid med okkupantene fra første stund. Masse soldater slåss mot tyskerne med dårlig utstyr og alt mulig. Og så det var jo mye flott motstand I de første dagene. Men før tyskerne faktisk stod der, så var ikke beredskapen på topp, kan man si.
Nei, ikke sant. Nå snakket du litt om den militære motstanden, men, altså de bildene man har sett utenom den dramatiske senkingen av Blücher I Oslofjorden, da, og, så virker det jo som, og det du fortalte om nå utenfor Lillesand, den historien kjente ikke jeg før du fortalte om det, men så virker det jo som om overtagelsen av Norge gikk forholdsvis fredelig for seg, I hvert fall sånn helt I starten. Mm. Altså, du ser disse bildene av glisende nazisoldater gående rundt, liksom. Men du har jo sett på de første sivile, blant annet, som ble drept. Altså, de første som ble drept var en militær og en sivil. Den militære som ble drept, det en historie som ganske godt kjent fra før. En historie om 44 år gamle Leif Velding Olsen, som var offiser og kaptein på en liten båt, eller en sånn valeskute.
Mm.
som hadde blitt utstyrt med noen våpen, som patrullerte da I ytre Oslofjord, og da ser de ser jo alle disse båtene komme inn, og så kjører han jo på, altså han sender jo raketter, altså sånne lysraketter opp for å varsle om at nå blir det krig, her kommer det fiendtlige styrker, og så prøver han å borde et av disse skipene da, og kjøre inn I det, men det går jo gærent selvfølgelig, og han blir drept da. Men det var en til som også mistet livet den morgenen, den 9. april. Kan du fortelle litt om henne?
Fordi han, Leif Velding Olsen, han som du snakket om, han døde. Han fikk sendt opp raketter, så da ble jo man varslet lengre innover Oslofjorden. Så på Oscar Borg så sto de jo klare med tre eldgamle kanoner, men også noen små litt mer moderne, og torpedobatteri da. Og så var tyskerne ganske sånn selvsikre, fordi at det her Oslofjorden så smal. Så det de burde ha gjort da, var jo å sende inn en liten båt og se om det går bra. Det miner her? Det nordmenn har forberedt? Nei da. Kjørte med liksom paradeskipet sitt, ikke sant? I, der var hele den der offiserstaben som skulle liksom styre alt, pluss 1500 til sammen soldater og mannskap. Så kjører de inn mot Oscarsborg, og så får de da disse svære kanonkulene rett i fleisen fra de gamle kanonene, pluss to torpedoer. Så det er eksplosjoner, det er branner, det er folk som prøver å slokke brannene ombord på Blücher, ikke sant? Det er en liksom fullstendig katastrofesituasjon. Det blir skyting frem og tilbake, men ikke sant? Og da våkner da Anette Marie Hansen, hun 55 år, bor i rett overfor sundet for Oscarsborg.
På Drøbak-sida, liksom?
På Drøbak-sida. Skal inn, og så skal våkne om natta, skal se liksom hva det som skjer der ute. Går i kjøkkenvinduet, da kan hun se Oscarsborg. Og så blir, kommer en splint fra en torpedo, og deler henne i to. Hun detter om, ikke sant, på gulvet, i glassplinter og metallbiter. Så kommer ungen hennes, 12 og 15 år gamle, løpende inn og ser mora si, og ja, du kan jo tenke deg.
Ja, dette en historie som ikke har vært noe særlig kjent, skriver du?
Nei, og det sa Gunnar Hatlol også, at det er et problem, sier han nå, at historiebøkene, de er skrevet av menn, om menn, for menn, ikke sant? Altså, hele historien om 2. verdenskrig er jo liksom vært en historie som har vært veldig sånn maskulin, da, og de mannlige heltene, de mannlige svikerne. Så kvinnes historie har nesten ikke blitt fortalt. Ja. Og så er det jo heldigvis da, blitt bedre. Altså en av de spionene jeg skrev om, de tyske spionene, hun var jo en dramatisk russisk ballerina som begynte å jobbe for tyskerne. Ja. Så det finnes jo masse historier, men det blir kanskje litt for hverdagslig da, for de som er opptatt av den store militære historien, ikke sant? Mm.
Hvor godt forberedt er vi på krig nå? Du har jo skrevet litt om det, og du sammenligner liksom, for det finnes noen likheter mellom tida før 9. april og nå. Altså vi snakker jo også nå om, om at Norge er dårlig forberedt militært. Altså nå ser vi jo litt østover da, når vi ser på en naturlig fiende som kanskje kunne tenke seg å invadere Norge på et eller annet tidspunkt, så er det Russland vi liksom tenker på da. Men og det har jo vært debatt i Norge i årevis om hvordan vi skal organisere militæret vårt, og hvor lite penger vi bruker på militæret og sånn, men nå har vi jo fått et forslag om opprustning da, fra regjeringen. Men hva sier de du snakker med om hvor godt forberedt vi egentlig er på en invasjon nå, liksom?
Ja, det spørsmålet er akkurat det. Hvor likt er det mellom 1940 og i dag? Fordi egentlig så hadde jeg bare tenkt å intervjue en historiker og lese historiske kilder, og så ser jeg at veldig mye ligner. Så da ringte jeg til en som forsker på militær strategi og operasjoner av i dag, Tormod Heier, og så spør jeg han, går jeg gjennom disse scenariene fra 2. verdenskrig, og sier, ja, men hvordan står det til i dag, og hvordan står det til i dag, og det er mye som er likt, altså. Mm. Det ene han sier da, som er likt, det er at det har vært bevilget for lite penger til forsvaret, mener han. Og at vi har like, trodd på fienden, at den skulle liksom angå oss. At vi har prioritert alt annet. Vi har vært naive og blåøyde. Og så er jo den store forskjellen er jo at vi er jo rett etter krigen, så kom jo NATO. Nå er vi en allianse med en sterk militærmakt, USA. Og det Tormod Heier sier er at vi må, fordi vi er så tett knyttet til dem, da, så har vi da vært med ut på alle mulige slags operasjoner i Syria, Afghanistan og you name it. Og det mener han faktisk står i motsetning til et sterkt hjemlig forsvar, da, at vi har brukt penger og militært personell der hvor alliansepartneren, særlig USA, trenger, og ikke på egne, på eget forsvar. Da.
Ja, så vi har et forsvar som er spesialister på å operere i Midtøsten,
ja. Ja. Ja, men det er jo klart at det er jo litt kamptrening der også, da. Men han sier også at da har vi investert i liksom, teknologi, da, framfor mengde folk og hjemlig forsvar. Og så er det jo noe av det som var problemet, var jo at politikerne trodde ikke på krig. Det gjorde ikke de militære egentlig heller, selv om de hadde jo advart og sånne ting. Men de snakket jo heller ikke sammen.
Nei.
Og der det jo nå samkjørt og beredskapsplaner og liksom noe helt annet. Ja. Den gangen så kniva de forskjellige forsvarsgreinene om budsjetter, for de var jo så små. Nå det liksom mer stell da, på organisasjonen.
Ja, og så det jo selvfølgelig, som du sa, det der med at nå vi jo aldri mer nøytrale. Altså, nei. Hvis det skjer noe nå, så vi jo godt plantet på NATO-siden uansett.
Ja, da, men likevel så tenker jeg sånn der, ja, men kommer det hit for det?
Jo da, ja.
Og så sier han, ja, men vi jo superattraktive. Nå har vi jo fått nye NATO-medlemmer, ja. Sverige og Finland. Mm. Hvordan skal NATO-styrker komme seg inn i Finland og Sverige? Jo, det må jo være gjennom Norge, og så begynner det å ramse opp byer, Larvik og Drammen. Drammen, der jo jeg fra, ikke sant? Skal det være en sånn landingsport?
Ja, en sånn strategisk sted, plutselig.
Og hvis de skal til Baltikum, så må de gjennom Norge, og vi har en stor forskjell. Før var det jernmalmen, eller den svenske jernmalmen, da. Nå har vi jo olje og energi, som superattraktivt. Så vi ikke noe mindre attraktive i dag, enn vi var den gangen. Forskjellen at da skjønte de ikke hvor attraktive Norge var.
Nei.
Men vi har denne kystlinja. Mm. Det sjøveiene som fortsatt avgjør det meste, sier Tormod Heier.
Ja.
Det litt sånn, jeg har ikke tenkt på at vi var så viktige.
Nei, men vi har jo heldigvis verdens kraftigste militærmakt i ryggen, da, skulle vi, håper vi.
Det klart. Ja. Og så sier han, og det kanskje det viktigste, han tror ikke på, at Russland har krefter til noe mer krig.
Nei.
De klarer seg så vidt i Ukraina, sier han.
Ja, ikke sant.
Og de har hverken penger eller militært utstyr til å så gå løs på flere.
Ja.
Og så sier han jo det som jeg synes litt skremmende, at så har vi jo atomvåpen.
Ja, ikke sant. Mm.
Og det å gå løs på en ny stor verdenskrig, det det ingen som tør da.
Nei, men du har liksom kastet deg over 2. verdenskrig plutselig, da, invasjonen, og jeg vet at du også jobber med noe frem mot frigjøringa også. Men,
noen ville historier.
Ja, ikke sant? Men dette her noe du liksom interessert i fra før, eller hvorfor ble du så interessert i dette her?
Nei, altså dette jo problemet til oss forskningsjournalister, da, Bjørnar, at vi kaster oss jo over temaer vi ikke kan.
Ja, ikke sant?
men så har jo jeg... Altså, jeg har jo lest mye om 2. verdenskrig. Faren min var veldig ung under krigen, men han var med i Tysklandsbrigaden, altså vaktstyrker etter krigen. Så han leste masse om krigen. Så da leste jeg mye om krigen også.
Ja.
Og så har du... Og da, den gangen, altså, da var det jo sånn... De, altså, 20, 30, 40 år etter krigen, så var det jo sånn veldig sånn svart-hvitt bilde som historikerne tegnet opp. Nordmenn var heltemodige og gjorde fin motstand på skaven, og så var det noen svikere blant oss. Og så var det, Norge vant nærmest krigen, ikke sant? Og så nå har de historikerne som kommer nå, da, de mye mer sånn nyanserte. Det er mer interessant på mange måter, ikke sant? Det der med å kritisere norske myndigheter for alt de ikke gjorde, vise frem usikkerheten, vise frem liksom de grå bildene også. Krigshistorie om 2. verdenskrig har blitt veldig, veldig mye mer interessant med de nye historikerne.
Ja.
Men som journalist da, så skal du kaste over dette her, ikke sant? Et avsnitt i min artikkel, det skriver jo en historiker i boka.
Ja, ikke sant?
Så du blir jo litt svett da, over at du skal sitte og prøve å liksom oppsummere dette her på noen få tusen tegn.
Mm.
Så jeg har jo litt sånn ærefrykt for det å gå løs på et så komplekst tema. Men begge de to jeg intervjuet da var fornøyd, så det jo en fin ting.
Ja, bra. Nei, for dette jo en krig som utrolig godt dokumentert.
Ja.
Det kan jo på en måte tyskerne kanskje angre på når de faktisk tappte krigen, men tyskerne selv dokumenterte jo alt de gjorde, og tok jo bilder og alt mulig av alt de gjorde, ikke sant? Sånn at så det mye mat for historikere her, da, og det derfor de fortsetter, og altså de forsker jo, finnes jo tusenvis av 2. verdenskrig-historikere som fortsetter.
Ja da, og det kommer stadig vekk mer stoff, og det altså for eksempel, sånn som du inne på da, hvordan så okkupasjonen av Norge ut med tyske øyne?
Ja, ja.
Hva gikk bra, hva gikk dårlig, ikke sant?
Mm.
Så det veldig mye mer å, for dem å jobbe med, og for oss å skrive om.
Ja, Nei, men vi gleder oss til mer stoff om, om frigjøringen, da, som kanskje litt mer lystig når, når vi kommer så langt.
8. mai.
Ja, da sier vi takk til deg, Nina Kristiansen. Jeg redaksjonssjef Bjørnar Kjensli, og du har hørt på forskning.no sin podcast. Takk for oss.